goeiemôre allemaal. En groete daar van die Parel af, van Shofar Parel af. En dis my altyd 'n voorreg om hier in Mamasbury te bedien. En ja, ek geniet julle pastoor vir De Wal baie. Hy's 'n man wat vol energie en vol lewe is. En as ek so na julle ouens kyk, dan sien ek hulle doen 'n goeie werk hierso. Ja, amen. Ouens, ja, terwyl die woord so deurgekom het en Marie daai eerste lied gesing het, laat my het hierdie ding in Psalm 85 het net so my hart gewerk voor ons die woord gaan bedien. Maar Psalm 85 vers 9 sê, surely his salvation is near to those who fear him. En jy weet, ons kan lang praat oor die vrees van die Here, maar die kort en die lang van die vrees van die Here, God sê, wanneer ons hom eerste stel, dan werk hy verlossing in ons lewens, dan werk hy verlossing in situasies. En dan sê hierdie skrif in vers 11, mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed. En so 'n mooi skrif, want Paulus sê in Romeine, hy sê die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. En ouens, wanneer ons kies om God se wil te doen, is die byproduk daarvan vrede. Jy weet, baie keer soek ons vrede, maar dis baie keer iets wat ons ontwyk. Maar wanneer ons kies om God se wil te doen. En wie van julle weet, dis nie altyd so maklik om God se wil te doen nie. Dit vra meer van jou. Dit vra geloof, dit vra gehoorsaamheid. Dit vra baie keer dat jy jouself moet nakom. Maar wie van julle weet, wanneer jy kies om God se wil te doen, dan werk dit daai vrede. En dis wat die koninkryk is. God wil hê ek en jy moet vrede hê. Hy wil hê ek en jy moet vrede ervaar. Hy wil hê ek en jy moet vrede beleef. Maar dan moet ons geregtigheid kies. Dan moet ons kies om die pad saam met hom te stap. Here, ons kom in hierdie oggend en ja, Here, ons wil U net kom loof vir wie U is. Jesus, U het ons leer bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En ons gebed in hierdie oggend is dat U naam opgelig sal word. Ons kom in eenheid. Ons sê vir U dankie dat U Vader is. Dankie dat U gekies het om Uself aan ons te openbaar as Vader. En dankie dat U in die hemel is, waar dit heeltemal anderster is as waar ons hier op die aarde is. En ons bid in hierdie oggend dat U naam geheilig sal word. Here, dankie dat U deur die Gees met ons praat. Dankie Heilige Gees dat, ja, dankie dat U die woorde van Jesus vat om ons mee op te bou en ons sterk te maak. Want ons bid dit in Jesus se naam en al Vader God se kinders sê, amen. Ouers, ek praat vanoggend met jou oor leef vanuit God se bonatuurlike krag. Jy weet, God is 'n God van liefde. God het homself openbaar as 'n Vader en dit wat ek en jy nodig het, het God in sy groot genade alreeds vir my en jou gegee. God is 'n God wat regverdig is. En dit beteken in sy groot genade werk hy in ons wat ons nodig het. Jy weet, as ek vir my kind winkel toe stuur om te gaan brood koop, ek weet nie of die mense dit nog vandag doen nie. Maar jy weet, jare terug toe my kinders nog klein was, het ons daar in Centurion gebly. En hulle het fietse gehad en dan moes hulle baie keer so om die draai ry na die winkel toe of die kafee toe, want hulle moes gaan brood en melk kry. En as ek vir hulle sê, gaan koop vir ons brood en melk, een van die eerste dinge wat ek doen, ek sit in hulle hand die geld wat hulle nodig het om dit te doen. En net so is God. God se genade is soos geld wat in jou hand sit, wat in jou lewe sit, vir dit wat jy nodig gaan hê om te betaal by die kafee. Dis genade. Toe Jesus gesterf het aan die kruis, het God sy groot genade aan my en jou gegee. So grace is the power of God. Genade is God se krag tot my en jou beskikking. So God het vir ons alles gegee. Hy het niks teruggehou. Hy het vir ons gegee wat ek en jy nodig het. Hy het vir jou gegee wat dit nodig is om jou vrou lief te hê. En hy het vir jou gegee wat dit nodig is om 'n man lief te hê, om jou kinders lief te hê, om 'n onderwyser te wees, om 'n boer te wees, om 'n bestuurder te wees. God het vir my en jou alles gegee wat ons nodig het. En vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat oor hoe kan ons stap uit hierdie hierdie krag wat God vir my en jou gegee het. Nou ons, punt nummer 1 is, doen alles wat ek en jy nodig het om met die Heilige Gees bekragtig te word. Die Heilige Gees is 'n persoon. Maar die Heilige Gees is ook die krag van God. En die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond is, dat God het gesê in Jesegiel 36, dat hy sal sy gees oor ons uitgee. Die probleem met die ou verbond, die Godse woorde was op steentafels gewees. It was on tablets. Okay. iPad, Samsung, wat ook al. Maar God sê, die nuwe verbond sê, gaan ek my woorde gaan ek in julle gees skryf en ek gaan dit in julle harte skryf sodat julle in staat sal wees om te doen wat ek van julle verwag. En hoe kan ek en jy doen wat God van ons verwag? Hy het sy Heilige Gees vir my en jou gegee. Want die Heilige Gees is die krag van God. En ons sien dwars deur die Ou Testament was daar sulke uitskieters gewees. Ouens wat vervul was met die Heilige Gees. Een van hulle was Dawid. Nee, julle onthou hierdie jong mannetjie wat sy pa se skape opgepas het. En hier kom die profeet aangewas daar op die plaas en die profeet sê, God het my 'n opdrag gegee om die nuwe koning van Israel te kom salf. En die pa sê, jong, hier's my seuns. En ek bedoel, hulle kon allemaal vir die Springbok rugby span gespeel het. Jy weet, die een is groter, meer gespierd, hoër as die ander ene. Maar elke keer as Dawid dink, ekskuus, as Samuel dink, dis die man hierdie, dan sê God, nee, dit is nie die man. Want ek kyk nie na buite nie, ek kyk wat binne aangaan. En dan, toe hy deur allemaal is, toe dog, jy weet, as dit ek was, dan sou ek gedink het, ek het dit gemis. En, maar Samuel sê, is daar nie nog iewers enetjie nie? Jy weet, hulle sê, ja, daar sou ook wat skape oppas. Hy sê, gaan haal hom. En Samuel het hom gesalf, en die woord sê, en van daardie dag af, en verder, het die gees van die Here oor Dawid vaardig geword. Dis een van die dinge, wat Dawid, die krygsman gemaak het, die koning gemaak het, die aanbidder gemaak het, wat hy was. Die gees van die Here was op Dawid se lewe gewees. Nou ons, wanneer jy bekragtig is, met die Heilige Gees, kan mense sien, dat God in jou leef. Die mense kon het in Dawid se lewe gesien het. Handelinge 1 vers 8, kan julle sien het, lyk so klein daar so. Vanoggend op die rekenaar het dit groter gelyk. Maar die woord sê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, sê saam met my krag. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria, en tot aan die eindes van die aarde. So Jesus sê, ouwens, dis die ding wat gaan gebeur. Die Heilige Gees gaan op julle kom, nie in julle kom nie, sien die skrif. Die skrif sê, die Heilige Gees gaan op julle kom, want by wedergeboorte ontvang ek die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in my, maar in Handelinge sien ons, daar is 'n ander werking van die Heilige Gees, daar is 'n kragwerking van die Heilige Gees, en dit is wanneer die Heilige Gees op my kom. Nou wanneer die Heilige Gees op my is, kan mense sien dat God leef in jou, want jy is anders. Wie van jy weet, dat een van die wonderwerke wat God doen, is dat hy mense se lewens verander. Wie kan getuig daarvan? Baie gou vir my. Wie se lewe het hy verander? Jy sien, God is in die besigheid om lewens te verander. Toe God vir Abraham geroep het, in Genesis 12, toe verander hy sy naam van Abraham na Abraham toe. Hy sê, jy gaan nie net meer 'n verhewe pa wees of verhewe vader wees nie, jy gaan 'n vader van menigte nasies wees. En het God dit gedoen? Verseker het God dit gedoen. Toe hy vir Simon roep, Simon se naam beteken riet, toe sê hy, van nou af is jy nie meer riet nie, maar jou naam is rots, want Petrus beteken rots. God is in die besigheid om lewens te verander. Saul, wat die kerk vervolg het, word Paulus, die een wat kerke gaan plant het, wat mense disipel het, wat gesien het, dat die koninkryk van God so ver as Spanje gaan. En Jakob, wat beteken bedrieër, word verander na Israel, die prins van God. God is in die besigheid, en hy spesialiseer daarin, om lewens te verander. Kom, ek lees net 'n stukkie in die Engels. To live the supernatural life that God has prepared for you is impossible without the presence and the empowering of the Holy Spirit. En ons, ek en jy, die Heilige Gees, ons het die teenwoordigheid van die Heilige Gees so baie nodig in ons lewens, en ons het die bekragtiging van die Heilige Gees nodig in ons lewens. Nou, in Johannes 7, praat Jesus. Jesus is by die paasfees, en die woord sê op die laaste dag het hy opgestaan, en hy het uitgeroep. Jy weet, dit lyk vir my asof Jesus, as hy dit sê, om uit te roep, beteken, hy was baie passievol gewees. Kom, ons gaan die volgende skrif kry, Johannes 7. Ok, Johannes 7, coming, geloof my, hy is daar so. Die woord sê, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirst, kan jy saam met my sê, dors, I say, if anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. So he is Jesus, hy is by die paasfees. En hy staan op en hy roep uit, hy sê, as iemand dors het. Ouens, as ek en jy meer van die Heilige Gees wil hê, begin dit by 'n dors in my en jou lewe. Ek het nou jare terug, jy weet, ek het vir NG Kerk teologie gaan swat, wou NG Kerk dominee geword het, niks fout met die NG Kerk nie, die Here seën hulle, hulle het goeie werk gedoen, ek het in daai kerk tot bekering gekom, en ek glo hulle doen nog steeds uitstekende werk, maar verstaan, ek het, wat heb ek nou gesê, dors, maar ek onthou, daar was 'n dominee wat 'n afskeidspreek gehad het, en hy het gepreek, en hy het gesê, ouwens, is jy 50% Christen, is jy 60% Christen, is jy 80% Christen, is jy 90% Christen, is jy 100% Christen, en ek het daar gesit, en ek het sê, Here, ek wil 100% Christen wees, want het my gevoel, daar is soveel meer, wat God vir ons het, en dis waar, God het meer vir ons, en ek en jy moet nie tevrede wees, met die minder, wat die duivel vir my en jou wil gee, ons moet dors, ons moet sê, Jesus, ek het dors vir meer van u, God wil vir ons meer gee, en hierdie skrif sê vir ons, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is soos 'n stroom lewende water, wat waar uitvloei uit jou hart uit, sê die New King James vertaling, dat die Afrikaans sê, dit sal uit jou binneste vloei, met al wat hier binne gaan iets gebeur, God sê, ek gaan my gees op julle uitgiet, en wanneer God se gees werk, dan sien ons dwars deur die skrif, iets gebeur met die mens. Joel sê, in die laaste dag sê die Here, gaan ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle jong mense gaan profeteer. Die seuns en die dogters gaan profeteer. Ou mense, is die ou mense vanoggend, lyk nie so nie. Ou mense gaan drome droom. Mense dink as jou pensioen gaan, en jy nou klaar gedroom. Nee, God sê, as my gees werk, gaan die mense wat op pension gaan, die ouens wat retire, they're not going to retire, they're gonna refire. Kan iemand amen sê? Dis God se gees. Jong mense gaan profeteer. En wanneer God se gees werk, dan bring dit 'n verandering. Maar ouens, ek en jy moet dors wees daarvoor. En kan ek ook sê, we must be thirsty for the genuine. Ons moet dors wees, sê, Here, kom werk in my lewe. En dan sê Jesus die tweede ding, laat hom na my toe kom. As iemand dors het, laat hom na my toe kom. Ek lees hierdie week, jy weet ons op WhatsApp, hulle stuur allerhande grappies rond, van hierdie oukie wat eksamen skryf. En die juffrou vra vir hom, 3 plus 5 is gelyk aan, die oukie skryf Jesus. Hy sê, 5 plus 2 is gelyk aan, antwoord, Jesus. 8 plus 16 is gelyk aan, oukie skryf Jesus. Juffrou roep hom na die tyd, sy sê nou, hoe, wat gaan nie aan? Hy sê nie, juffrou, hulle het al by die kinderkerk gesê, Jesus is die antwoord op al jou probleme. Maar uit hom vloei lewe. Jesus sê, kom na my toe, as jy dors het, kom na my toe. Dan weet jy, moet gaan na Jesus toe, want hy is die doper met die Heilige Gees. Hy is die een wat ons vervul met die Heilige Gees. Ouens, wanneer ek wedergeboorte ontvang, dan ontvang ek die Heilige Gees binne in my. Maar by doping met die Heilige Gees, dan ontvang ek die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees op my. Is jy nog met my? En dis belangrik dat ons dit verstaan. En dan is er nog 'n derde ding wat moet gebeur. Ons moet dageliks vervul word met die Heilige Gees. Die skrif sê dit in Efesiërs 5 vers 17. Hy sê, moet nie dronk word van wyn nie. Hallo? Sê die Bybel ook so. Moet nie dronk word van wyn nie. Wat moet jy drink? Jy moet vervul word dageliks met die Heilige Gees. En dis 'n preek op sy eie. Maar ons het nodig om dagliks vervul te word met die Heilige Gees. En hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Ek gaan na Jesus toe. Want Jesus is die een wat my vervul met die Heilige Gees. Jy weet, dis soos hierdie bottel water. Kan ons nog water hier ingooi? So klein bietjie, hè? Gewoonlik as jy die prop oopmaak, dan is daar so klein bietjie. Maar jy sien, dit wat vol is van homself, kan nie nog voller word nie. En ek en jy het nodig om leeg te raak van onsself. Because when we are empty, God can fill us. Is jy nog met my? So kerk, ons het nodig om te sê, Here, ek het jy nodig. Jesus sê, kom na my toe. En dan sê hy, en wat moet jy doen? Jy moet kom drink. Jy moet drink. Ons het ook klaar oor Efesiërs 5 vers 17 gepraat. Drink die regte dinge. Drink die lewende water. Jy weet, en drink vir my het baie te doen met aanbidding, om net in te drink wie hy is. En dan sê Jesus, hy wat in my glo. Hy wat in my glo. Ouens, ek en jy het nodig om geloof vry te stel. Die reformatore, 31 Oktober het ons gevier, 500 jaar van reformatie, waar Martin Luther opgestaan het teen hierdie Roomse kerk, teen hulle lering, teen hulle gebruike, want het was een kerk wat gedryf was deur geld. Want hulle het een ou uitgestuur met die naam van Johan Tetzel, en dan het Johan Tetzel gesê, as jy jou geldkies in hierdie kussie gooi, en daai geldkies klingel daaronder, dan is jou sonde vergewe. Jy weet, dit was soos 'n dolk in Luther se hart gewees. Want hy het gesê, daar is net een manier wat jou sondes vergewe kan word. Jy sien, hulle wou die kathedrale daar in Europa bou. En dis prachtige kathedrale. Maar ons kan dit nie op 'n leen bou nie. En Luther het in opstand gekom en hy het gesê, daar is een manier hoe jy gered kan word. Dis net deur Jesus. Dit wat hy in die kruis gedoen het. Die kerkreformatore, hulle het so paar beginsels gehad, maar ek dink ek loop nou my preek vooruit. Setel 1, ouwens, die toestand van jou hart bepaal die vloei van die rivier. Daai skrif sê, waar is dit, vers 38, nee, ga eniekie terug. Hy sê, hy wat in my glo, waar is ons nou 38, he who believes in me, as scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Die toestand van jou hart bepaal hoe lyk hierdie rivier. Nou Spreuke 4, jy ken dit, Spreuke 4 sê, bewaak jou hart meer as enig iets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wat moet jy bewaak? Jou hart. Jy moet jou hart bewaak. In verhoudinge moet jy jou hart bewaak. As jy getroud is, moet jy jou hart bewaak. Kan iemand amen sê? Jy moet jou hart bewaak. Bewaak jou hart meer as enig iets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die gees van God vloei uit 'n rivier en vloei uit 'n hart wat rein is. Ons het nodig dat ons harte rein sal wees. Ouens, as ons harte besoedel is, gaan die rivier wat uit ons vloei ook besoedel wees. So daarom is het nodig dat ons harte skoon is en dat ek en jy moeite doen om ons harte skoon te hou. Glo my, God wil my en jou bekragtig. God wil meer in my en jou werk as wat ek en jy kan dink. En dis wat David bid in Psalm 139, hy laaste twee verse, hy bid 'n gebed, hy sê, Heilige Gees, kom doen asseblief 'n CAT scan hier op my hart. Hy sê, deursoek my hart en kyk of daar nie 'n weg van smart is nie. Hy sê, Here, kom, sit my 'n bietjie daar in die tonnel. Kom kyk bietjie wat hier in my gees aangaan. Heilige Gees, kom wys my wat gaan in my hart aan. Want as my hart besoedel is, raai wat, alles wat uitkom is besoedel. Jesus sê, jy kan maar vark eet. Gaan jou nie besoedel nie. Iemand was van vark hou. Hey, ek geniet my spareribs, man. Wow. En ek geniet daai lekker rashers. Ek het, gisterand het ons weer bietjie, die res van die huis eet steak. Ek hou van my varkie. Maar verstaan jy, vark gaan jou nie besoedel nie. Hy sê nie dit wat ingaan nie, maar dit wat uitkom. En wat bepaal dit wat uitkom? My hart. So dit is so belangrik, dat ons hart skoon sal hou. Dat ons vir die Heilige Gees sal sê, Heilige Gees, hou my hart skoon. Een van die sleutels wat ek vir jou wil gee, my en jou verantwoordelikheid is die toestand van ons hart. God se verantwoordelikheid is die vloei van die rivier. Kom ons hart, hou ons hart skoon, sodat daar meer van God se Gees deur ons kan vloei. Matteus 5 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ouens, die toestand van jou hart bepaal nie net wat daar uitkom nie. Dit bepaal nie net hoe sterk die rivier vloei nie. Dit bepaal nie net hoe suiwer daai rivier vloei nie. Maar dit sê, dit bepaal ook wat jy sien. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As jou hart skoon is, sien jy God op baie plekke werk. Jy sien hom hier by die kindertjies. Jy sien hom in jou vrou se lewe, in jou man se lewe. Verstaan, jy sien hom werk in ander mense by jou werk se lewe. En dit is so belangrik dat ons hart skoon sal wees, sodat God kan vloei deur ons lewens. Psalm 24, daai skrif sê, wie mag staan op die berg van die Here? Dis 'n bekende skrif daai. En dan gaan hy verder. En hy sê, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? Ons, die berg van die Here is die plek van bekragtiging. Ons het 'n plek nodig waar ek en jy alleen by God uitkom. En ek vertrou elkeen van julle het so 'n plek waar ek met God ontmoet, waar God kan praat met my, waar God kan werk deur sy gees in my lewe. Jy weet, en ek kom agter hoe langer ek die Here dien, en hierdie jaar is 2017, en lank terug, in 1977 het die Here ingegryp in my lewe, en het hy my lewe kom red. Hoeveel jaar is dit terug? 40 jaar. Hey, 40 jaar, het is vandag 40 jaar dat ek deur sy genade die Here dien. Nou, hierdie skrif sê, wie mag staan op sy berg? Wie mag naby kom? Want om naby om te kom is die plek waar ek en jy bekragtig word. Om naby te kom is die plek waar hy werk in ons lewens. En dan sê hy in vers 4, hy sê, hy wat skoon hande het, en hy wat 'n rein hart het, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord. So dis God se hart, God wil my en jou help. Maar hy sê, ouens, dis so belangrik, dat ek en jy op die regte manier na God toe sal kom. Skoon hande praat van hoe ek my besigheid bedryf. Dit praat van hoe ek my werk doen. Dit praat van hoe ek die lewe hanteer. Skoon hande het te doen met besigheid. Interessant, as jy lees in Spreuke en in die Ou Testament, dan praat hulle van 'n vals skaal. Jy al gelees van hierdie, jy moenie 'n vals skaal hê. Want jy sien, daai tyd, jy weet, het hulle verneek met die skaal. Jy weet, En as jy 'n kilogram se hoender daar aanbring, dan sê hierdie skaal, nee, dis net 700 gram se hoender, jy weet so, jy gaan minder geld vir jou hoender kry. So dit beteken daar is bedrog in. En dit is so belangrik dat ons eerlik sal lewe, dat ons regverdig sal lewe. Ouens, as ek en jy wil hê die Here moet ons seën, dan moet ons dit op God se manier doen. As jy 'n besigheid begin, sê maar jy verkoop tweedehandse karre, wees eerlik. Moenie leens verkoop om die karre, moenie leens vertel om die karre verkoop te kry nie. Want God kan jou nie seën nie. Jy sê, as jy moet belasting betaal, wees eerlik. As ons God se hulp nodig het, kom ons wees eerlik. Hierdie skrif sê, skoon hande. Hy praat van 'n rein hart. En dan praat hy van, dan moenie afgode in ons lewens wees. Nou ongelukkig gaan die preek nie vanoggend oor afgode. Maar ouens, afgod is dit waarin jy meer geld en meer tyd spandeer as die Here. Kom ons kry ons lewens skoon van afgod. En dan sê hy ook, in wie se hart daar geen bedrog is nie. Kom ons wees eerlik, kom ons wees mense wat geregtigheid leef. Want die skrif sê die koninkryk van God is geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. En hierdie woord wat vanoggend gekom het, wat gesê het, ouens, kom ons maak ons harte oop, kom ons saai, kom ons gee, as die Here met ons praat, kom ons doen dit. Wanneer God met ons praat, jy weet, baie keer dan dink jy, nee, daar's nie nou iets, jy weet, in my lewe vir wie ek moet gee, of iemand vir wie ek moet gee nie. Maar so by maandag, so by dinsdag, jy weet, maandag kry jy 'n WhatsApp, sê, oh, hier's iemand wat, jy weet, hier's 'n situasie, en hierdie mense het hulp nodig. Want God toets ons altyd op die woord wat hy vir ons gee. Jy weet, baie keer is sy woord 'n manier wat God het om my en jou voor te berei vir dit wat wag in die toekoms, op ons pad. Soos God sê, gee, kies om te gee. Die tragiese van die verhaal van die ryk jong man, Jesus het vir hom gesê, gaan verkoop alles wat jy het, kom hier en volg my. En die woord sê, hy kon nie. Hoekom kon hy nie? want sy besittings het hom besit. Hy het nie sy besittings besit nie. Sy besittings het hom besit. En die woord sê, en die jongman het bedroef weggegaan. Jesus sê, dis saliger om te gee, as om te ontvang. 2 Korintiërs 11. 2 Korintiërs 11, dis die volgende ene. Kijk waar hy gaan opkom. Hy sê, for I am jealous, Paulus praat hier so, met hierdie gemeente in Korintiërs. Hy sê, for I am jealous for you, with a godless jealousy. Hy sê, ek is jaloers oor julle. Hy praat met hierdie kerk in Korinthe. Hy sê, ek is jaloers oor julle. Hoekom is hy jaloers? Kom ek lees verder. For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. So waar gaan het? Paulus sê, weet jy wat? Ouens, ek het julle disipel, en ek het julle lewens ingebou. Hoekom? Want ek wil julle voorstel aan Jesus as 'n reine maag. So, daar's 'n jaloersheid van Paulus se kant af. Hy sê, hoorie, ek wil nie hê dat julle allerhande ander gedagtes en allerhande ander idees moet hê nie. Hy sê, maar hoor nou hierso, hy sê, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Ouens, op die einde van die dag gaan het oor een persoon, Jesus Christus. Wat het jy gemaakt met hierdie persoon? Wat het jy gemaakt? Het jy hom erken as God? Het jy jou knie voor hom gebuig? En erken jy hom dageliks as God? En buig jy dageliks jou knie voor hom? En dan sê hy, don't let your mind be led astray from the simplicity and the purity of devotion to Christ. Maar so mooi, simplicity. Kom ons hou dit eenvoudig. En my ervaring is, hoe eenvoudiger dinge is, hoe makkeliker werk. Hoe meer ingewikkeld en hoe meer gecompliceerd jy dit maak, hoe groter is die kans dat jy flop gaan hê. En dis wat Paulus sê, kom ons hou dit eenvoudig. Jy weet, Paulus sê vir die Korinthe op 'n ander plek, hy sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te ken as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ouens, kom ons gaan terug na waar die krag is. Kom ons gaan terug na daar waar die lewe is. Vir die Romeine sê hy, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So kom ons gaan terug. Dis die goeders wat die kerkvaders vir ons uitgestippel het. Die evangelie is eenvoudig. Die evangelie sê, ek en jy het 'n verlosser nodig. En die evangelie sê, daai verlosser se naam is Jesus. En geloof in hom, laat dit gebeur. Ek en jy moet geloof in hom vrystel. En ons gaan later praat oor hierdie ding van geloof. Galasiërs 5 vers 1, Paulus praat met hierdie gemeente. En jy weet, hy ken hierdie mense. Hy het by elke gemeente, het hy 6 maande, jaar, 18 maande spandeer. Jy weet, hy het nie net ingekom en in 'n paar spesiale dienste kom lewer nie. Hy het hierdie ouens geken, hy het die ouens by die naam geken. As jy die briewe lees, dan sien jy, hy noem die ouens op die naam. Daar's ouens wat hy sê, yes, julle doen 'n fenomenale werk. Francesca, dankie vir jou ontvangs vanoggend. Jy weet, hy sê, wow, julle ouens doen 'n goeie werk, sy het 'n goeie werk vanoggend gedoen. Sy het eers geweet wie ek is nie. En as die ander ouwens, dan sê, woe, hierdie ouwens, pas op vir hulle. Hy noem somme ouwens sy name in sy briewe. Nou, ons is nou nie by die name and shame story nie. Ek glo nie in name and shame. Maar Paulus het gesien, hier loop dinge ernstig verkeerd. Wees versigtig, pas op vir hierdie mense. Ok, dan Galasiërs 5, ja, wat wou ek gesê het, is hy het hierdie gemeentes geken, so hy weet wat aangaan in elke gemeente. Hy het sy lewe afgelê in hierdie gemeentes. En nou praat hy met die gemeente in Galasiërs, en dan sê hy, staan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Sê bietjie saam met my, staan vas. Jy sien ouens, waar Jesus werk, werk hy 'n vryheid. En die skrif sê ook, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Jy sien, die Heilige Gees werk vryheid. Man, ek onthou, in 1977, ek was in standaard 8 gewees, ek was nie in graad 10 nie, ek was in standaard 8 gewees. Wie van julle was in standaard 8 gewees? Is jy nog ouwens? Hier is een paar ouwens in standaard 8. Ek was standaard 8 gewees. Ek het Engelse prescribe geskryf. Die boekse naam was Born Free, wat oor een leeuw gegaan het. Dink haar naam was Elsa gewees. Ek kom daai middag by die huis, ek is so siek, ek kan nie opstaan nie. Jy weet, en ek lê daar so, my ma kom by die huis, en naderhand toe besef ek, hierdie is nie 'n siekte nie, hierdie is iets anders dan, en toe besef ek, maar dis die Here wat werk in my lewe. Want ons het so traktaatjie gehad, die beste ding in die lewe. En dan sê hy, dis nie dit nie, en dan sê hy uiteindelik, maar dit gaan daaroor om Jesus in jou lewe aan te neem. En ek gaan daai middag en ek stap nou my ma toe. Maar man, ek is te skaam om vir haar te vra, om met haar te praat. Sy kyk my so, sy sê wat, en ek wys die boekie vir haar. Sy sê, maar jy moet Jesus aanneem as jou verlosser. Nou ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek al Jesus voor dit aangeneem as my verlosser nie. Maar daai dag is ek weer gebore. Daai dag het God deurgebreek in my lewe. Daai dag het God 'n verskil gemaak. Jy weet, ek onthou na ek met my ma gepraat het in die kombuis, toe stap ek sitkamer toe, maar dit was asof ek kon in die gees sien dat Jesus vir my in die kruis gesterf het. En ek onthou net hierdie geweldige las wat van my skouers afgeval het. Jesus het my siel kom red op daai dag deur sy groot genade. Daai dag is ek wedergebore deur die Heilige Gees. Vorige Here, man, ek het baie Jesus aangeneem. Niks het gebeur nie. Maar daai dag het daar iets in die gees gebeur. Het God my siel kom red. En nou sê hy vir hulle, ouens, staan vas in hierdie vryheid. Hy sê, en moenie, hy sê, and do not entangled again. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Hy sê, moenie teruggaan na slawerny toe. As Jesus jou vrygemaak het, stap die pad saam met hom. Kom, ek stel dit anders te. As die Heilige Gees jou gewederbaar het, het ek en jy nodig om elke dag die pad met die Heilige Gees te stap. Want die vlees wil ons weer terugbring. Die vlees wil ons bind. En Paulus praat, hy praat met die Kolossense ook, hy sê, naderhand gaan het oor die goed wat jy doen, moenie aanraak nie, moenie dit doen nie, jy weet, is alles klop moedse moedies. As ons by moedse moedies uitkom, dan raak het vreselik, gevaarlik. Die Philips vertaling van Galasiërs 5 vers 1 sê, plant your feet firmly, therefore, within the freedom that Christ has won for us, and do not let yourselves be caught again in the shackles of slavery. Kom ons staan in die vryheid wat Christus vir ons gewerk het. Martin Luther en die hervormers van daai tyd, en ek het 'n groot respek vir hulle. Want ek wil, Luther het gaan staan, hy het gaan standpunt inneem, en hy het geweet, die hele wêreld draai teen hom, nie net die kerk nie. Hy het geweet, as hy standpunt inneem, gaan hy, hoe sê hulle altyd, gaan hy volvry wees. Almal gaan hom soek, almal wil hom doodmaak. Maar daai reformatore, daai hervormers het geglo, sola Christus, dit gaan oor Jesus alleen. Hulle het geglo sola gratia, genade. Dis genade wat my en jou red. Hulle het geglo sola fide, dis geloof wat ons red. En ouens, hulle het in die Bybel, hulle het gaan navors, hulle het gaan kyk, hulle het gesien, dis die ding wat belangrik is. Jesus, genade, geloof. En ons kan nie beter as dit doen nie. Ouens, so, kom ons staan vry in hierdie vryheid, waarmee Jesus vir my en jou vrygemaak het. Ek het hier geskryf, die rivier vloei sterk, wanneer ek en jy voortdurend dors is vir die Heilige Gees. Die rivier loop sterk, wanneer ek en jy voortdurend na hom toe kom. Dit loop sterk, wanneer ek en jy voortdurend kies om te drink. En die rivier loop sterk, as ek en jy aanhou om te glo. Prys die Here. Kan ek 'n slukkie water vat? Prys die Here, hy was vol gewees, daai water. Dan het tweedens, ouwens, een is, doen alles, sodat God sy Heilige Gees kan werk in ons lewens. Het is so belangrik, dat die stroom sal vloei. Het is so belangrik, dat vanuit my en jou hart, een stroom, lewende water, sal vloei. Die tweede ene is, verklaar sy woord in elke situasie. God se woord is kragtig. God se woord het skepende krag. God sê in Jesaja 55, my woord sal nie leeg na my terugkeer nie. Wanneer God ook al iets wil doen, gebruik hy sy woord. God sit op die troon. Hy sit in die hemel. En sy woord het absolute gesag in die hemel. Hy regeer deur sy woord. En toe God besluit het, hy wil skep, het hy sy woord uitgestuur. En Korintiërs sê, God se woord het met die duisternis gepraat en die duisternis moes gehoorsaam wees en lig gee. Want wat was die eerste ding wat God geskaap het? Lig. Voordat hy die son geskaap het, voordat hy die maan geskaap het, het God lig geskaap. En as julle weer in die Bybelskool by mekaar kom, kan julle praat oor wat was hierdie lig gewees? Want waar God is, is daar lig. So God skape deur sy woord en ouens, ek en jy moet leer om God se woord in elke situasie te verklaar. Ons moet leer om God se woord in elke situasie te praat. Dis so belangrik. Die ouens sê nou net af vir my, ons is nou in silly season. Het julle dit al gehoor? Jy weet, hierdie einde van die jaar waar daar meer werk en meer goed moet gebeur as wat daar weke en dae in ure is. Jy weet, dit is soos asof alles kom op 'n 3-dubbele maat op jou af. En jy sê, oh my word, help my net, dat ek hier kan deurkom. Hoe hanteer ek dit in hierdie tyd? En nou is, wat ons nodig het om te doen, ons het nodig om God se woord te spreek. Jesus sê, die mens sal nie leef van brood alleen nie, of koffie, cappuccino na die tyd nie, maar die mens sal leef van, wie kan my help? Elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hy sê, ek en jy leef van die woord wat uit sy mond uitgaan. Spreuke 18 vers 21 sê, the tongue has the power of life and death. And those who love to talk will have to eat their own words. Ons daar soveel krag in die woorde wat ek en jy spreek. En ek en jy het nodig om God se woord in elke situasie in te spreek. Ek hoop jy het 'n belofte waarin jy vashou vir jou huwelik. En ek hoop jy het 'n belofte waarin jy vashou vir jou kind se lewe. En ek hoop jy het 'n belofte waarin jy vashou vir jou besigheid. Ons het nodig om God se woord oor ons huweliksmaats te spreek. Ons het nodig om God se woord oor ons kinders te spreek. Ons het nodig om God se woord, jy weet, oor ons besighede te spreek. Ons het nodig om God se woord oor hierdie gemeente te spreek, want God wil hierdie gemeente vorentoe vat. God wil hierdie gemeente gebruik dat ander by Jesus sal uitkom en dat ouens die volheid van die Heilige Gees hier sal ervaar. En ons het nodig om daai woord te spreek. Romeine 4 vers 17 praat van Abraham. Abraham is die vader van ons geloof. Hy is die eerste ou wat in God geglo het. En die skrif sê, dit is hom tot geregtigheid gereken. Nee, daar is net een manier hoe ek en jy gered kan word, is deur geloof. En Abraham het vooruit gekyk. Hoe is die ouens in die Ou Testament gered? Daar was nie 'n kruis nie. Nee, hulle het vooruit gekyk na die kruis. Hulle het vooruit gekyk na die Messias wat sou kom. En Abraham het geglo. Hy het geglo God kan dit doen. En die woord sê, dit is hom tot geregtigheid gereken. Twee goed wat uitstaan van hierdie Abraham. Romeine 4 vers 17 sê, Abraham het twee goed van God geglo. Die een ding wat hy geglo het, is dat God is in staat om dit wat dood is lewend te maak. Is dit nie goeie geloof nie? Want dis wat God gedoen het toe Jesus aan die kruis gesterf het. Jesus het uit die dood uit opgestaan. So Abraham het dit geglo. Hierdie God kan dit wat dood is lewend maak. En die ander ding wat Abraham geglo het, is dat God het die krag om dinge wat nie bestaan nie, te roep asof dit bestaan. Dis die twee goed wat uitstaan van Abraham se geloof in Romeine 4 vers 17. Hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En wie van u weet, dis presies wat geloof doen. Ek dink so aan Handelinge 3, toe Petrus en wie het saam met hom gestap, Johannes, stap hulle twee na die biduur toe. Handelinge 2 is die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 3 vertel, was 'n biduur in die tempel gewees, en hier stap Petrus en Johannes, hulle is op pad tempel toe, en hier is 'n man wat bedel. En hy het gehoop hy kry 'n geldjie. En die woord sê, Petrus het hom stip aangekyk, en hy het gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En ouens, wat wil ek vir jou sê vanoggend? Geld is nie altyd die oplossing. Hallo? Ons dink baie keer geld is die oplossing. Geld is die oplossing van ons probleme. Jy weet, as iemand net vanoggend 10 miljoen in my rekening kan deponeer, is dit die einde van my probleme. Nee, jylle ken ons die story van die Merwe wat die lotto gewen het. Toe sê hulle, wat gaan jy doen? Sê hulle, jy gaan sy skuld betaal. Hy sê, die res. Hy sê, nee, dit maar wag. Jy sien, God is ons bron. En toe God vir Moses uitlei en die volk uitlei, toe sê hy vir hom, ek is wat ek is. Hoekom? Want God sê vir Moses, ek sal alles voorsien wat jy op hierdie reis gaan nodig hê. Ons het nie meer geld nodig nie, ons. Ons het meer van hom nodig. Ons het nie meer goud nodig nie, ons het meer van God nodig. We don't need more gold, we need more of God. Want God is in staat om vir my en jou alles te gee wat ons nodig het. Hy sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus Christus, staan op en leef. En ouens, wat wil God vir my en jou doen? Hy wil ons leer om in die situasie in te spreek. Hy wil ons leer om sy woord in die situasie in te spreek. En dis wat Petrus en Paulus gedoen het. Hulle het nie Petrus en Paulus, nie Petrus en Johannes gedoen. Hulle het vir hierdie man gesê, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Want Godse krag het skepende krag. Godse woord het skepende krag. En dan die derde punt, en ek wil klaarmaak, die derde een wat ek vir jou wil sê is, stel jou geloof vry. Stel jou geloof vry. Ouens, die Heilige Gees werk namate die geloof wat ek en jy vrystel. Die gawes van God werk namate die geloof wat ek en jy vrystel. Die profetiese werk namate van die geloof wat ons vrystel. Sonder geloof gebeur niks nie. Skrif sê in Hebreërs, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet eerstens glo dat hy is, nee, dat hy 'n werklikheid is, dat hy 'n lewende God is, en tweedens, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. God is 'n beloner. Sê vir iemand langs jou, God is 'n beloner. Okay, vra terug vir ou, is jy nog wakker? Okay, gee my 5 minute, dan maak ons klaar. Stel jou geloof vry. Ouens, eerstens, wat is geloof? 5 E's, childlike trust. 5 E's, trusting the person who speaks to you. Ouens, as iemand vir jou sê, hoor jy so, hulle is besig om in te breek onder by jou kar, en jy sien hierdie ouwe sommer, jy weet, een skiewie oukie, gaan jy om glo, dat jy meeste van ons gaan hardloop, ons bly in Suid-Afrika. Okay, as iemand vir jou sê, jy het 1 miljoen rand gewen, gaan jy om glo. Dis 'n beter voorbeeld, maar verstaan jy, dit hang af of jy die persoon kan vertrou. Geloof is trusting. 5 is trusting the person who speaks to you. 5 is acting on the words of the person you trust. So geloof het alles te doen met die een wat die woord tot jou spreek. Is jy nog met my? Jy weet, soos my kinders en my vrou, hulle sê, waar gaan ons vakantie hou? Ek sê, nee, ek weet nie. Vertrou die Here, iemand gaan kom en sê, hoor, hier is 'n vakantiehuis, kom bly in daai vakantiehuis. Wie van julle het al so gesê? En, wat ons kon nie planne maak nie, as gevolg van omstandighede. En, ja, hier kom iemand, ek het afspraak met die rou. Hy sê, wat maak julle in December? Ek sê, nee, my seun sou 'n operasie gehad het, maar hy gaan nou nie meer die operasie hê nie. Hy sê, wow, ons het 'n strandhuis wat oop is van die 15e tot die 20ste, wil julle nie daar kom bly nie? Ek sê, prys die Here. Iewers het die Here my versigtiging gehoor. So ouens, Jesus, in Lukas 5, is hy besig om mense te disipel. Kom ons lees uit daai gedeelte. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing the nets. Met ander woord, hulle het visgevang. Vers 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, so Jesus het geleer, nee, hy het gepreek, hy het gepraat met hulle. He said to Simon, now go out where it is deeper and lay down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and did not catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again. So hier is Jesus, hy praat met hierdie mense. Op hierdie stadium was Simon nog nie disipel gewees nie. Hy sit in die boot, hy praat. As jy my vra waar het hy gepraat, ek dink hy het gepraat oor geloof. Hy het gepraat daaroor om te reageer op God se woord. En terwyl hy praat, jy weet, as jy hier voor staan, of jy staan voor mense, jy kan sien, jy weet, jy kan sien waar slaap die ouens, en waar die ouens hier slaap weg, en jy sien ook waar is die ouens wat dit indrink, en dit vat, en sê, yes, ek wil hierdie ding toepas in my lewe. Jy weet, jy sien alles, so Jesus sien, hier gebeur iets by Petrus, something is happening in Peter's life, en hy sê, Petrus, kom, vat hier die bootjie dieper, gaan gooi jou net uit, en wat sê Petrus, hy sê, Here, ons het die hele nacht gewerk, hy sê, Here, ons het die nette uitgegooi, geloof my, ek is een visserman, daar is nie vis nie. Jy sien, en wanneer God met my en jou praat, gewoonlik wat hy doen is, hy kom daag ons ervaring uit. Hy kom daag ons logika uit. Jy weet, hy kom daag uit wat die toestande en wat die omstandighede is. Die Here sê vir hom, gaan, gooi jou net in. En Petrus staan, hy sê, Here, my ervaring, my logika en die omstandighede sê, dit gaan nie werk nie. Maar op u woord sal ek uitgaan, en sal ek u net laat sak. En u weet wat gebeur het, Petrus het uitgegaan, en die net uitgegooi, die woord sê, daar was so baie vis, dat op die einde van die dag, moes hulle die mense kry, om hulle te kom help, waar die nette het begin om te skeer. En ek wil jou vandag bemoedig en sê, stel jou geloof vry. Geloof vanoggend, hier is mense vir wie die Here sê, gooi jou net uit aan die ander kant. Jy het lank op hierdie een manier probeer. God wil vir jou sê, gooi jou net uit aan die ander kant. Kom ons bid saam, kom ons staan, dan bid ons. Dankie Here. Ja Here, ons wil sommer net in hierdie oggend vir u dankie sê. Ja, dat u ons uitdaag deur die woord en deur die gees, Here. En dankie dat ja Here, dankie net dat u ons in staat stel dat ons nie armoedig hoef te wees nie. Maar dankie dat u vir ons die volheid van die Heilige Gees kom gee. En Jesus, u sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Here, dankie vir 'n Petrus, wat teen sy logika, wat teen sy ervaring, wat teen die omstandighede ingegaan het, en die net aan die andere kant gaan uitgooi. En ek ervaar so my gees, Here, dat is mense vanoggend wat 'n besluit moet maak. Dat sê, Here, dis tyd om die net aan die andere kant uit te gooi. Dis tyd om u op u woord te vertrou. En ek eer u daarvoor. Sê vir u dankie, Jesus. Terwyl ons sommer net fokus op die Here, as jy weer die Here praat met jou, die Here sê vir jou, hey, dis tyd dat jy die net aan die ander kant uitgooi. Dis tyd dat jy op my woord uitstap. Steek net sommer jou hand uit na die Here. Sê, Here, dis ek daai. Ek het nodig, Here, om op u woord te staan. Yes. Hou dit net so voor. Ons sê net vir hom, Here, dis ek daai. I need you, God. Dankie dat u geloof in my hart kom werk. Dankie, Jesus. Yes, dankie vir elkeen, Here. Dankie vir elkeen wat sê, Here, ek wil op die woord beweeg. Nie op my insig nie, nie op wat ek weet nie, maar dit wat die woord sê. Spreuke sê, steun op jou eie insig nie, maar vertrou die Here met jou hele hart. Here, dan wil ons ook net vir u sê, ons het soveel meer van die Heilige Gees nodig in ons lewens. En Here, ek dink ons probleem is, nie dors genoeg nie, Here. Miskien wil jy net vanoggend vir die Here sê, Here, kom werk het dieper dors in my hart vir u. Steek net sommer uit jou hand en hom toe. Sê net, Here, dis ek daai. Ek het nodig dat jy 'n groter dors in my lewe werk. Meer vir u, Here. Ag, dankie Jesus. Here, dankie dat u 'n dors in elkeen se hart losmaak. En ek bid vir elkeen wat sy hand opgesteek het, Here, as daar nie dors is nie, wil ek jou bemoedig en vir die Here sê, Here, werk 'n dors in my hart vir meer van U, vir meer van die werking van die Heilige Gees. En ons sê vir U so dankie, Here.